Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu ir šį vakarą yra tik viena tema mūsų laidoje ir jinai nebejotinai yra šiandien svarbiausia Ukrainai ir Moldovai. Europos komisija rekomenduoja suteikti kandidačių ES statusą. Tai akibrokštas Rusijai ir ypač Putinui, tebeturinčiam iliuzijų, keistų fantazijų atkurti kažką panašaus į Sovietų sąjungą. Ir lašas džiaugsmo Ukrainai, kurioje karas tęsiasi. Kuo svarbus šis Europos komisijos sprendimas, kas toliau laukia Ukrainos ir Moldovos pakeliui į Europos Sąjungą. Mūsų pašnekovas šį vakarą yra eurokomisaras Virginijus Sinkevičius. Sveiki.
Sveiki.
Šita Europos komisijos rekomendacija, kokia yra reali jos reikšmė?
Na, pirmiausia, tai aiškiai yra uždegama žalia šviesa Ukrainos integracijai, stojimui į Europos Sąjungą. Na, pradėti procesus, aišku, tam reikia kad galutinai patvirtinti tą kandidatę statusą ir tarybos sprendimo, po savaitės susirinks vadovų tarybą, bet na, tai jau yra aiškus kelias. Labai svarbu, kad na, kartu su tuo kandidatės statusu taip pat na, ir surašytos yra reformos, kurias reikia įgyvendinti, kas na, jau atrakintų ir kitus žingsnius, na, tai yra derybų procesai ir panašiai, bet šiuo atveju aš na, nenorėčiau spekuliuoti apie tolimesnius žingsnius. Mes matome, kokia sudėtinga situacija yra Ukrainoje ir aišku, džiugu, kad mes galime suteikti tą svarbią žinę, bet na, kelias laukia dar pakankamai ilgas.
Ar turite abejonių kitą savaitę dėl sprendimo Europos vadovų taryboje, kokį jį išgirsime, ar bus galutinai suteikti tie statusai?
Na, aš net nebijoju, kad diskusijų bus ir turbūt savaitę netgi atgal aš turėjau daug daugiau abejonių, bet labai svarbus įvyko vis dėlto vakarykštis vizitas prezidento Makrono, kanclerio Šolco ir premjero Dragi į Kyivą, kur na, jie patys, tiesą sakant, pažadėjo, kad na, ir taryba suteiks perspektyvą Europos Sąjungos narystės Ukrainai. Vis dėlto tai yra trys didžiausios Europos Sąjungos ekonomikos ir taryboje jos taip pat turi didelį svorį. Aš net nebijoju, kad ir ta na, jau nuo seniau esanti valstybių koalicija, sakykim, kuri labai smarkiai rėmė Ukrainos aspiracijas stoti į Europos Sąjungą, taip pat palaikys. Tai tų, sakykim, klausimų turinčių ar skeptiškiau nusteikusių šalių jų vis dar yra, bet jų tikrai yra likę nedaug, bet aišku, diskusija bus.
Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis naujienų agentūrai BNS sako, kad tą optimizmą dar reikėtų pasilaikyti šaldytuve ir šioje vietoje šiaip man įdomus kitas pasakymas, bet jau ne pono Landsbergio, o Emanuelio Makrono. Jisai važiuodamas traukiniu iš Kievo CNN žurnalistui sakė, kad normaliomis sąlygomis Ukraina nebūtų gavusi statuso. Mes tai darom dėl karo ir dėl to, kad tai yra gerai. Tai yra vilties ženklas parodyti Ukrainos žmonėms, kad jie yra Europos šeimoje. Taip cituoju iš CNN'o. Jūs ką manote apie tai iš tikrųjų, jeigu ne karas, iki to statuso dar būtų toli?
Na, taip, tiesa yra tokia ir aišku, kad visa tai vyko pagreitintų režimų. Ne tik Ukrainos atžvilgių šiuo atveju ir nepamirškime, kad ir Moldovai yra suteikiamas kandidatės statusas, bet, na, kaip pavyzdys tik tai nuo, sakykime taip, klausimyno gavimo, ir gavus atsakymus praėjo vos mieno laiko, o tik Ukrainos atsakymai yra 4000 puslapių. Visą tą reikėjo įvertinti, kad na, pateikti šias išvadas. Tai aišku, kad na, ta situacija, kuri yra Ukrainoje, mes suprantame puikiai ir reaguojame į tai, bet normaliomis sąlygomis greičiausiai procesas truktų ilgiau. Taip pat ir politiniai sprendimai, ką turbūt reiktų atkreipti dėmesį, ką mes ką tik su jumis diskutavome vis dėlto dėl šalių pritariančių ar nepritariančių Ukrainos stojimui. Na, atsiminkime tą patį referendumą visai neseniai vykusi Nyderlanduose, kur buvo na, pakankamai aiškiai pasakyta, kad Ukrainos integracijai dar yra anksti, bet na, politinė darbotvarkė keičiasi ir politikai privalo reaguoti į besikeičiantį pasaulį, besikeičiančią situaciją ir aišku atliepti ją. Tai aš nematau tame kažkokios didelės tragedijos. Mes prieš du metus pradėjome kovą su COVID-19 ir aišku daug kas keitėsi, prie ko galbūt buvome absoliučiai įpratę ir atrodė, kad yra normalu. Tai man atrodo normalu yra politikoje reaguoti į besikeičiantį pasaulį.
Iš tikrųjų įdomu yra, kas būtent pasikeitė, nes prieš tai buvo daug skepticizmo iš Europos Sąjungos kai kurių valstybių, įskaitant tą pačią Prancūziją, kurio kartojo, kad čia neįmanoma nei paspartinti nieko, nei panašiai, o dabar štai nuvyko į Kijevą ir tokios yra žinios. Kas pasikeitė?
Na, kaip minėjau, pasikeitė pats požiūris ir visi puikiai supranta, kad na, Ukrainos žmonėms šioje sudėtingoje, sekinančioje kovoje reikalinga viltis. Ir taip, vieną mes padedame humanitarinę pagalbą ginkluote, na, bet to nepakanka. Ukrainiečiai dar 14 metais Maidane pradėjo šį kelią, jau tuomet virš 100 žmonių žuvo dėl idėjų, Europos idėjų, dėl tų pačių vertybių ir Ukrainos Europos integracijos kelio. Nes, na, aš priminsiu, kad Maidanas prasidėjo po būtent vadovų susitikimo Vilniuje, kur tuometinis Ukrainos prezidentas Janukovyčius atsisakė pasirašyti asociacijos sutartį ir žmonės išėjo į gatves. Tai aišku, kad labai svarbu atliepti tuos Ukrainos žmonių tas viltis ir jausmus. Ir aš ir šiandien kalbėdamas koledžio sakiau, na, kad mes matome vadovų nuolatinius vizitus į Ukrainą ir tai aišku yra gerai parodyti dėmesį, ieškoti būdų, kaip padėti Ukrainai, bet tai taip pat ir na, yra įsipareigojimas prieš Ukrainos žmonės, nes na, jie laukia labai aiškių žinučių, aiškių žinių galų gale iš Europos lyderių, ar tikrai Ukraina yra dalis Europos, ar ji yra laukiama Europos Sąjungos šeimoje. Viena yra tai deklaruoti, bet kita be jokios abejonės patvirtinti veiksmais.
Jeigu, na, tarkim, būtų tikrai patvirtintas tas statusas jau galutinai tą kitą savaitę, kalbant apie tuos įsipareigojimus būtent Ukraina, ar ne, įsipareigotų atlikti tam tikras reformas, kokios jos galėtų būti, tuoj galėsit papasakoti, bet ką Europos Sąjunga įsipareigotų Ukrainai?
Na, Europos Sąjunga ir toliau pagal procesus, šiuo atveju tikrai kažkokių, sakykime, taip, na, tų išimčių ir būti negali. Kai jau yra įsipareigojamos susitarimas dėl darbų, reformų, na, vyksta techninė pagalba, be jokios abejonės iš Europos Sąjungos, ir vyksta na, tų darbų įgyvendinimas, priėmimas reikalingų reformų, bet tą gali padaryti na, tik tai Ukrainos vyriausybė, prezidento kanceliarija padedama. Tai šiuo atveju Europos Sąjunga kasmet vertins tiek Ukrainos, tiek Moldovos pažangą ir na, teiks rekomendacijas, esant, sakykime, taip, na, praėjus visam tam keliui ir įgyvendinus visas tas reformas, tuomet na, būtų pereinama prie kito žingsnio.
Tai šiandien ir anksčiau, kai diskutavote apie tą galimybę suteikti kandidačių statusus šioms šalims, kaip tie svarstymai vyko, kokios daugiausiai kilo abejonės suteikti ar nesuteikti?
Na, šiandien aš sakyčiau, kad pirmiausia, mano paties pozicija buvo, kad na, mes turime labai aiškiai tai įvardinti. Tai negali būti na, tokia sudėtinga biurokratinė kalba, kuri keltų klausimų, nes vis dėlto akimirka ir sprendimas yra priimamas istorinis. Ir jis, aišku, turi būti aiškus ir mes privalome na, nebijoti šio sprendimo kaip Europos komisija. Tai be jokios abejonės diskusija vyko ir dėl tų suformuluotų punktų, dėl galų gale jų įgyvendinimo, ką tai reiškia ir panašiai, kad na, būtų pilnas aiškus teisinis tikslumas, sakykime taip. Nes na, net ir tos reformos, jos yra, sakykime taip, na, tikrai jas yra nepaprastai įgyvendinti, kaip pavyzdys, pinigų plovimo prevencijos įstatymas, kuris na, Ukrainoje turi būti toks pat kaip Europos Sąjungoje. Tai aš jau dabar galiu jums atsakyti, kad tai truks na, bent dviejus metus su pilnu jo įgyvenimu. Čia prie labai gero scenarijaus, o tai gali trukti ir ilgiau, ir ketverius metus. Bet aišku, visa tai priklausys nuo Ukrainos vyriausybės, jų noro galų galiai įgyvendinti tas reformas.
O nuo karo pabaigos, ta prasme, kada jisai, kiek jisai truks, irgi priklausys, kada jinai taps nare. Ar yra toksai pasakymas, kad tik tada, kai laimės karą?
Aš norėčiau tikėti, kad karą Ukraina laimės kuo greičiau. Ir jeigu tik tai turėtų įtakos paspartinti Ukrainos pergalę, tai mes tą sprendimą jau būtume priėmę prieš porą mėnesių. Deja, bet tai nekeičia tos pačios netgi karo eigos. Aš net nebijoju, kad tiek Europos Sąjungos šalis, tiek Jungtinės Amerikos valstijos ar Didžioji Britanija, ką įsipareigojo ir toliau tieks Ukrainai, tiek ginkluotė, tiek humanitarinė pagalba, o kalbant jau dabar apie stojimą, apie kandidatės statusą, na tai Ukrainoje veikianti yra vyriausybė, veikianti prezidento kanceliarija ir įstatymų leidyba įvyksta. Aišku, kad sąlygos yra daug sudėtingesnės, darbotvarkės prioritetai, aišku, kad sutelkti pirmiausia į karinę situaciją, tačiau vyriausybė veikianti. Ir čia, kaip minėjau, Europos Sąjunga tikrai padės ir teiks techninę pagalbą Ukrainai. Na, aš pats iš savo direktoratų pusės mes jau dirbame labai glaudžiai su Ukrainos atsakingomis ministerijomis, nes na, viena iš tų sudėtingesnių dalių, tiesą sakant, yra būtent aplikosauginė dalis, kurią na, taip pat Ukrainai reikės įgyvendinti, bet na, mes dirbame su ministru labai gerai ir direktoratų pagalba. Aš jam užtikrinau ir manau, kad judėsime į priekį sparčiai. Ir aš tikiu, kad mano kolegos turės panašų, sakykime, tai požiūrį.
Tiek Ukraina, tiek Moldova turi tokių, sakykime, probleminių teritorijų, ar ne, Krymas, pavyzdžiui, yra okupuotas Rusijos, Moldovoje Padnestrė yra įgydomėje situacijoje. Ar šitas teritorijas kažkaip reikės ten sutvarkyti, išspręsti, ar netrukdys jos toms šalims tapti Europos Sąjungos narėmis, kas čia bus?
Sąlygose to nėra. Sąlygose to nėra įvardinta. Jeigu mes žiūrėsime į tas sąlygas, kurias reikės šioms šalims įgyvendinti, visą tai yra susijęs su vis dėlto įstatymais ir jų įgyvendinimu. Tai yra antioligarchinis įstatymas, tai yra antikorupcijos įstatymas ir antikorupcijos institucijų veikla, vadovų skirimas, konstitucinio teismo nepriklausomumas ir konstitucinio teismo teisėjų skirimo tvarkos. Tai yra įstatymai, tai jokių būdų nesusiję su sudėtinga padėtimi, kalbant apie Rusiją ir jos karinę invaziją, agresiją prieš Ukrainą ar šiuo atveju situaciją Padniestrėje.
Padarom labai nedidelę pertrauką ir po jos pratęsim šiek tiek dar apie Sakartvelą.
Aktualusis interviu.
Tęsiame laidą Aktualusis interviu. Šį vakar mūsų pašnekovas yra eurokomisaras Virginijus Sinkevičius. Mes kalbamės apie Ukrainą, Moldovą ir dabar dar apie Sakartvelą pakalbėsime. Ukraina ir Moldova į Europos komisiją rekomendavo suteikti kandidačių Europos Sąjungos statusą, o Sakartvelui dar teks palaukti. Tad, eurokomisarė, kodėl Sakartvelas liko už borto?
Na, Sakartvelos neliko už borto. Sakartvelui taip pat yra pasiunčiama aiški žinia dėl Europos integracijos ir kvietimas, kuris tiesą sakant yra tikrai didelis žingsnis iš komisijos pusės, nes jeigu mes pasižiūrėtume į Europos Sąjungos sutartį, jį aiškiai įvardyja, kad Europos Sąjungos šalimis narėmis gali tapti valstybės, kurios yra Europos žemynė. Tai šiuo atveju Sakartvelas nėra, tai jau yra labai didelis žingsnis iš komisijos pusės, kalbant apie jų Europos perspektyvą. Tačiau Sakartvelo atvejis yra kitoks. Kandidatės statusas Sakartvelui bus suteiktas tuomet, kuomet Sakartvelas įgyvendins iškeltas sąlygas, kurios yra išdėstytos šiandien priimtoje rekomendacijoje. Ir čia Sakartvelui būtina užtikrinti efektyvų ir nepriklausomą viešojo sektoriaus institucijų veikimą, įskaitant ir antikorupcinės agentūros, įvykdyti teisinės sistemos reformą, kova su organizuotu nusikalstamumu, žiniasklaidos laisvė, žmogaus teisių situacija, smurtas ypatingai prieš moteris, ypač probleminės rytis, kur iš tiesų Sakartvelui reikia pasitemti. Ir tai yra susiję pagrindę su, sakykime taip, situacija ta, kad na, Sakartvelas, tiesą sakant, pasižiūrėjus keletą metų atgal, buvo daug labiau pažengusioje pozicijoje palyginus su Ukraina ir Moldova, deja, bet na, situacija per tą laiką nepagerėjo, o netgi tapo šiek tiek blogesnė. Todėl aišku, kad komisija vertindama ir reaguodama, kad na, progreso nebuvo, priėmė vis dėlto sprendimus, kad na, Sakartvelui na, reikėtų pasitemti, bet, kaip minėjau, duris jokių būdų Sakartvelui nėra užtrenktos. Aš manau, kas yra labai svarbu ir ką aš nekartą akcentavau ir su kolegomis diskutuodamas, kad mes negalime įtraukti sąlygų, kurios būtų neapibrėžtos, na, kurios netgi ir įgyvendinus gali kilti interpretacijų, kad na, mes neturėtume tų vadinamųjų judančių taikinių, kai, sakykime, įgyvendinus vienas sąlygas atsiranda papildomos kitos, tai aš manau, tą pavyko pasiekti, yra labai aiškus kriterijai, kuriuos įgyvendinus Sakartvelui taip pat būtų suteiktas kandidatės statusas. Ir visa tai yra Sakartvelo rankose šiuo atveju.
Kandidačių statuso rekomendacija yra aišku morališkai labai svarbu, Ukrainai ypač, bet praktiškai Ukrainai norint laimėti karą, jinai ir pati sako, kad jai aišku labiausiai reikia ginklų ir reikia susilpninti Rusiją. Tai įdomu, ar pastarosiomis dienomis yra kalbama apie 7-ąjį sankcijų Rusijai paketą?
Šiandien dienai tai nėra diskutuojama, bet aš manau, kad na, ir tie 6 paketai, kurie yra priimti, jie turi būti pilnai įgyvendinti. Mes matome kitus veiksmus, labai svarbius, tai mes matome beprecedentį prezidento Bideno vizitą į Saudo Arabiją, kas yra didžiulis žingsnis, jeigu pavyks sustarti dėl papildomo naftos išgavimo, tai gali turėti didelį smūgį Rusijos ekonomikai. Tai šiuo atveju paraleliai veiksmai tikrai vyksta dėl ginkluotės ir įsipareigojimo. Aišku, čia Europos Sąjungos rolė yra palyginus pakankamai menka, nes šalis narės tai daro vis dėlto daugumą pačios, bet kiek aš žinau ir kiek matau, tai na, tas tiekimas jis tikrai vyksta. Aišku, mūšiai vyksta labai intensyvus. Aplink Severodonecką, aplink kitas Luhansko ir Donecko teritorijas. Ir aišku, na, amunicijos reikia vis daugiau ir labai svarbu, kad jie atvyktų laiku ir na, ta pagalba Ukrainai, aišku, yra maksimaliai koordinuojama. Taip, kandidatės statusas jis nekeičia, kaip aš minėjau, jis nekeičia karo situacijos. Deja, bet to padaryti mes negalime, nors ir labai norėtume. Bet aš manau, kad tai yra labai aiškus Rusijos pralaimėjimas. Šiuo atveju na, niekas negalėjo padaryti sėkmingesnės NATO kampanijos Švedijoje ir Suomijoje. Tą padarė Rusija ir pats Putinas savo rankomis įstumdamas Švediją ir Suomiją į NATO. Lygiai taip pat ir dėl Europos integracijos ar Moldovos, ar Ukrainos, ar to paties Sakartvelo. Visa tai vyksta reaguojant į Rusijos žiaurumą, agresiją prieš nepriklausomas valstybės, prieš jų nekaltus žmonės.
Tai pabaigai paskutinis klausimas, kokios pagalbos artimiausių metų iš Europos Sąjungos susilauks Ukraina, finansinės ar dar kažkokios?
Tai mes toliau bendradarbiausim su Ukraina, su jų institucijomis. Aš tikiuosi, kad jau kitą savaitę mes pabaigėme derybas dėl LIFE programos. Ukraina bus pirmoji valstybė, kuri prisijungs, sakykim, taip, prie mūsų LIFE programos ir tai bus na, didelis žingsnis, nes jie turės na, galimybę prieigą prie beveik 6 milijardų papildomo aplinkos saugos biudžeto, kuris šiandien dienai jiems yra labai reikalingas, ypatingai kalbant apie atstatymą tų teritorijų, kurias na, jie sugebėjo kuriuose jie sugebėjo išstumti Rusijos karius, tai atstatymą, sakykime taip, vandens valymo įrenginių ir panašios infrastruktūros. Kolegos taip pat, be jokios abejonės, dirbs ties humanitarnės pagalbos tiekimu, ties koordinavimu ir užtikrinimų tų įsipareigojimų, kuriuos ES jau prisėmė dėl ginkluotės tiekimo, tai šiuo atveju tikrai to darbo pakanka ir jis yra pakankamai intensyvus tiek su Ukraina, tiek su jos institucijomis.
Ačiū Jums už šį pokalbį, eurokomisaras Virginijus Sinkevičius, ir tai tiek šį vakar laidoje aktualusis interviu. Prie mikrofono buvo aš, Aušra Jurgauskaitė. Likit su Žinių radiju, gražaus savaitgalio.